Þetta er speilin, umsjón hefur Ævar Örn Jósepsson. Í þættinu verður rætt við utanríkisráðherra sem stödd í Tbilisi í Georgíu ásamt kollegum sínum frá Eystrasaltsríkjunum og við heyrum af áhyggjum norðmanna af því að óvinveitt ríki gæti eignast síðasta fjörðin á Svalbarða sem enn í einkaeigu. En eins og undanfarið þá hefjum við þáttin á því að heyra í forsetaframbjóðanda og röðin komin að Höllu Tómasdóttur.
Halla Tómasdóttir, við erum stödd hérna á heimiliðinu í miðbæ Reykjavíkur og ég held að við getum nú sagt að það sé komið vor loksins, það svona aðeins farað að hlýna. Þú varst að koma að norðan, hittir þar kjósendur, hvernig gekk svo ferð og nú þessi endasprettur náttúrulega að fara af stað, þetta er sennilega lengsti endasprettur í svona í kosningabarátu á Íslandi, hvernig gekk og hvernig leggst framhaldið í þig?
Það gekk ótrúlega vel fyrir norðan og velkomin í á. Ég vaknaði við fuglasöng í morgun þannig að ég ætla að trúa því að voru sér komið. Og já, þrjár vikur eru langur tími í svona framboði og ég fann gríðarlega mikinn mun á bara já, viðbröðum fyrir norðan eftir að við frambjóðendur höfum haft tækifæri til að vera í samtali í sjónvarsal kappræðunum fyrir rúmri viku síðan. Fullir salir allstaðar, mikill áhugi og mín upplifun og hefur verið í eitthvað tíma að kjósendur vilja fá að sjá meira af okkur, kynnast okkur betur áður en þeir gera endanlega upp hugsin. Að minnst okkur stiríflega helmingur ennþá þar.
Þú hefur akkurat lagt mikla áherslu á þetta samtal. En þá veltir maður þið fyrir sér sko á forsetin að vera virkur í þjóðmálaumræðunni, taka bara þátt í henni eða á hann að vera á hliðalínni og vera bara klár þegar að kallið kemur?
Ég held að forsetin okkar eigi að vera virkur í samfélagin okkar með margvíslegum hætti og þá ég ekki að segja að hér sé ekki þingræðið og lögin fari í þinglega lýðræðislega meðferð. Held ég að sko við séum annars vega með stjórnskipun og hins vegar eitthvað sem ég myndi kalla samfélagsáttmála. Og samfélagsáttmálina mínum að þetta gengur út á að við höfum eitthvað leiðtoga sem að hugsa Ísland og Íslendinga og all okkar styrkleika og allt það sem sameinar okkur og minnir okkur á okkar grunngildi, okkar rætur, okkar sögu, okkar menning, okkar tungu og allt það sem að við þurfum að gera saman sem er ekki endilega stjórnskipunarlega eðlis heldur einmitt á svona umbreytingatímum samtalið framtíðina. Við höfum líklega aldrei verið á meiri umbreytingartímum í heiminum og hér heima og það bara löngun fólks að fá að vera þáttakandi í því. Þannig að forseti á kannski ekki að ganga fram með sínar skoðanir eða sína sín, en forseti á að mínum að ganga fram og hjálpa til við að leiða fólk saman til þessa samtals og til samstarfs þar sem að pottur er brotin og það er af nægu að taka.
Törum aðeins meir forsetan. Það hefur líka verið talað hann sem öryggisventil, hann eigi að vera klár í það að ef það mikil andstaða gagnvart einhverjum lagabreytingum sem Alþingi vill ráðast í og vísa þeim til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur verið talað allt frá laxeldis frumvarpinu og til sölu Landsvirkjunar. Hefur myndaðir einhverja skoðun á því hversu mikil andstaðan þarf að vera, hvaða frumvarp þetta eigi að vera?
Já, ég hef myndað mér skýra skoðum hvað þetta verðar og ég held reyndar að við öll sem erum í framboði núna höfum sagt að þessi 2007. grein stjórnarskrárinnar og málskotsrétturinn sé mikilvægur. Ég held allar spurningarnar sem við fáum þennan málskotsrétt sem sumir kalla neitunar eða sinjunar vald forseta séu þarna vegna þess að traustið lágt. Traustið kannski það skortur og því okkar stæðsta áskorun því að það svo erfitt að vinna málum framgang ef að okkur líður ekki vel og traustið í samfélaginu lágt. Þannig að ég ekki hrætt við þennan málskotsrétt eða nýtingu hans. En ég hef sagt að hann eigi ekki að nýta kæruleysislega og við getum ekki leyst allt með þjóðaratkvæðagreiðslum. Jafnvel gætu við sundrað okkur frekar með því að fara þá leið í öllum málum. Og sérstaklega að forseti fer fyrir sínum áhuga málum eða sinni sín. Ég vil meina að forseti eigi að fara fyrir gildum þjóðarinnar. Ég kom að því að þjóðin fekk að velja þessi gildi á þjóðfundi 2009. Ég held að þurfa að heimsækja þau aftur en sýnin var skýr. Heiðarleiki, jafnrétti, réttlæti, virðing og ábyrgð eru gildin sem að þjóðin vill að við tilengum okkur. Og ég myndi ekki hika við að nýta málskotsréttin ef að skynjun mín væri að það væri verið að ganga á þessi grunn gildi samfélagsins með einhverjum hætti og langtíma hagsmunni næstu kynslóða.
Nú myndi nú einhverjir finnast það svona hálgerð klikkun að fara í framboð öðru sinni af því að forseta frambjóðandi, hann náttúrulega svolítið berskjaldar, hann hefur enga flokk til þess að fela sig á bakvið. ekki erfitt að svona vera að leggja sjálfa sig svolítið að veði, sína persónu?
Ég hugsa að það hljóti að reyna á okkur öll og vera umhugsunarefni og þetta var ekki einföld ákvörðun eða ákvörðun sem ég gekk með í maganum frá síðasta framboði. En ef að maður brennur fyrir þetta samfélag, fyrir þessa þjóð, fyrir framtíð þessa samfélags, þá verðum við líka að spyrja okkur hvort að það sé mikilvægara heldur en það erfiða sem kemur með þessu. Í mínu tilfelli að ég á 22 dóttur og 22 ára son.
Hvað fannst þeim þetta þegar að mamma kom og sagði, heyrðu, ég ætla að bjóða mig aftur fram til yfir forseta?
Þau kvöttu mig frekar en löttu og ég verð alveg viðkenna fjölskyldan mín var jákvæðir á að ég tæki þessa ákvörðun öðru sinn en ég var sjálf. Þau hafa líklega meiri trú á mér en ég sjálf. Ég hef alla tíð tekist á við efasemdur eigið ágæti en ég hef alla tíð fundið fyrir ríkri réttlætiskennd og löngun til þess að hafa áhrif á þetta samfélag. Mér þykir einlæglega vænt það og ég hef mikla trú á möguleikunum sem hér eru. En ef að andleg heilsa okkar ekki góð, sem eitthvað sem ég velti mikið fyrir mér, og þá samfélagsleg heilsa okkar ekki góð, og dóttir mín sem í sálfræðinámi myndi með á fyrir 8 árum síðan og aftur núna, að kannski gæti ég þar lagt eitthvað að mörkum og þetta mál sem ég brenn fyrir og ég held að andleg heilsa okkar sé ekki góð vegna þess að staða samfélagsins ekki í takt við okkar grunngildi og þá sín sem við höfum og hver ég þá að gefa ekki kost á mér ef að ég tel mig geta gert gagn og lagt að mörkum, ekki ein heldur með öðrum í samfélaginu. Þannig að þetta þjónustuhlutverk að mínu mati og það hefði verið mun auðveldar að taka ákvörðun og gera dekki. Ég ætla alveg að viðkenna það. Ég var í góðu starfi sem ég hafði ótrúlega gaman af. En málin sem ég brenn fyrir eru nógu mikilvæg til þess að mér finnist að þess verði að nýta rödd mína og krafta til góðs og svo fer sem fer. Þjóðin velur forsetan og ég treystinni vel til þess.
Skoðanakannanir, þú þekkir þær, þú veist hvernig það að mælast með lítið fylgi í skoðanakannanum og þú veist líka hvernig það að þær rjúka upp, fylgistu þau grant með?
Nei, ég sagði árið 2016 að segja aftur nú að skoðanakannanir get ekki ráði för því að þá ertu bara að láta ytri aðstæður stjórna þínum innri áttavita og ég hef ríkan og sterkan innri áttavita sem ég vann að því að þróa og þú verður einhvern veginn að standa þar. Ég viðurkenni hins vegar árið 2016 þegar að ég hafði 1% í skoðanakönnunum og allir spurðu hvort ég ætlaði að hætta að það var svona lífsreynsla sem að ég þakklátt fyrir. Því að þá þurfti ég að gera upp hugminnum hvort að ég ætlaði að halda áfram að tala fyrir það sem ég trúi á og vera ég sjálf eða hendin hanglaðinu og maður fær slíkar spurningar oft á ævinni. Og ég held að svarið sem ég fann þá var að ef ég held áfram í eigin krafti, ég stæði á grunni minna gilda og þeirra sýnar sem ég hef að þá myndi allt fara vel og það gerði það. Og mér leið vel með hvernig við kláruðum það framboð þó að við færum ekki alla leið og mér leiðu vel með hvernig ég að nálgast mitt framboð núna. Fylgir ríkur ekki upp úr þurru, það ríkur upp þegar fólk fær tækifæri til að kynnast mér, hlusta á mig og ekki með fyrirfram mótaðar skoðanir og ég held að það eigi kjósendur skilið að fá að gera okkur öll. Og í rauninni myndi ég segja að lýðræðislegri heilsu stafar á hvern ógn af því að skoðanakannanir sé gerðar ofsnemma, áður en kemur í ljós, hverjir í framboði, áður en fólk hafi fengið tækifæri til að sjá okkur í hljóð og mynd. Það mikilvægt fyrir fólk að gera það og við sjáum núna fylgið á mikilli hreyfingu og við eigum að sýna kjósendum, ekki frambjóðendum, heldur kjósendum þá virðingu að fá tækifæri til að kynnast okkur eins vel og mögulegt og leyfa svo þjóðina að velja sinn forseta.
Sagði Halla Tómasdóttir Freyr G. Gunnarsson talaði við hana. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra er í Tbilisi, höfuðborg Georgíu, ásamt utanríkisráðherrum Eystrasaltsríkjanna. Tilgangur ferðarinnar að sýna georgísku þjóðinni stuðning í viðleitni hennar til að auka samstarfið önnur Evrópuríki jafnt innan ESB sem utan og ekki síður við Atlantshafsbandalagið. Tilefnið er líka, ekki síst, hinn svokölluð rússnesku lög sem Georgíu þing samþykkti í gær og talin eru þrengja mjög að tjáningar, fjölmiðla og félagafrelsi í landinu og tefja fyrir inngöngu Georgíu Evrópusambandið sem landið hefur þó sótt Dagný Hulda Erlendsdóttir náði tali af Þórdísi fyrir stundu eftir nokkra fundi hennar og kollega hennar með georgískum ráðamönnum, jafnt úr stjórn sem stjórnar andstöðu og fleira fólki. Dagný bað ráðherrann að segja sér frá deginum sem að kvöldi komin í Tbilisi.
Núna deginum svona að ljúka eftir 12 klukkustunda fundi í rauninni með bæði forseta Georgíu, utanríkisráðherra, forsetisráðherra, forseta þingsins á sem öðru þingmönnum, stjórnar andstöðu forystunni, það er allt margir flokkar, frjálsum félagasamtökum. Þannig að við höfum hitt ansi marga og eðli málsfangat er tóttið mjög ólíkur eftir fundum.
Já, ólíkur tótn. Geturðu sagt mér svona hvernig tótnin annars vegar í til dæmis frjálsum félagasamtökum og fulltrúum stjórnar andstöðu til samanburðar við hjá fulltrúum stjórnvalda?
Já, það er alveg ljóst að forseti Georgíu, stjórnar andstaðan og frjálsum félagasamtökin er svo gott sem svona saminuð í þessu málflutningi hafa af löggjöfinni miklar áhyggjur, löggjöfinni per se, en líka bara hvað hún þýðir, hvað hún endurspeglar og svona á hvaða vegferð stjórnvöld eru. Við erum hérna í landi þar sem að meirinn 80% þjóðarinnar vilja ganga bæði Evrópusambandið og í framhaldi nánar og þéttara samstarfi NATO og í raun verða aðelar að NATO. Þessi ákvörðun hefur tekin og er bundin í stjórnarskrá. Og þessi löggjöf fer í raun í þver öfuga átt og það sem að frjáls- og félagssamtökin er sérstaklega áhyggjufull yfir er bara að það sé verið að þrengja að þeim og það er stjórnar andstæðan sammála og forseti Georgíu sömuleiðis sem hefur sagt stalla neita hérna, að undirrita þessa löggjöf en þar með er málinn ekki lokið heldur verður það öllum líkindum að lögum og við fengum frásagnar af því hvernig harka í hérna, aðgerðum lögum og óeinkennisklæddra manna fyrir mótmælin hafa færst mjög í aukana og hérna sömuleiðis í raun að svona framkvæmd þessa laga sé nú þegar byrju og ég verð að segja að hér hafa hlutni þróast tölvöld hraðar heldur en ég áttaði mig á þannig að það er mjög þungkljóðið í þeim sem eru mjög á móti þessari þróun sem að við sjáum líka á mótmælanu þetta en allt annar hljóði í stjórnvöldum.
Hvernig móttökur fenguði hjá fulltrúum stjórnvalda? Fannst ykkur eins og þið væri velkomin?
Ég hef nokkur sinnum áður hitt til að mynda utanríkisráðherra hérna gagnlegt samtal. Samtöl voru mjög upplýsandi. Komum við hérna sem sannir vinir Georgíu og Eystrasaltsríkin eiga mjög svona sterka sögu í stuðningi við Georgíu inn í Evrópusambandinu í allskyns hérna bara aðstoð og barist fyrir þeim í rauninni á þessum vettvangi. Þannig að það væri mjög langt gengið að taka eftir vel á mót okkur en auðvitað vorum við, eins og ég segi, áttum við mjög hreinskiptin samtöl og þau sömu leiðis gagnvart okkur. Þannig að þetta var gagnlegt. Hvað gerist í framhaldinu vitum við ekki en ákvörðin er auðvitað bara georgíska stjórnvalda en það þarf bara að vera ljóst að það er þeirra ákvörðin. Og hvað afleiðingar þetta kann að hafa, það er þá afleiðingar af þeirra ákvörðunin ekki nokkurs annars, hvorki Evrópusambandsins eða annara.
Nú hafa verið fjölmenn mótmæli síðustu daga. Varstu eitthvað vör við þau?
Þau eru hafin núna og ég veit ekki hvort það heyrist, en það rúlar hérna mikill fjöldi fólks, af því þau eru almennt á kvöldin, þannig að það var rólegt í dag. En fyrir örfáum dögum, þremur dögum eða svo, það voru fjölmennustu mótmæli sem hafa verið nokkur 100.000 manns. Þannig að við munum upplifa það í kvöld.
Einmitt, eitthvað sem vilt bæta við?
Já, þessi heimsókn okkar hingað, það sem við fáum tækifæri til að hitta þessa ólíku hagaðila, hefur verið mjög upplýsandi og þetta er að frumkvæði NB8 samstarfsins, það sem að hérna og skiptir þau hér máli sem að eru að berjast fyrir þeim svona gildum sem að við byggjum okkar tilveru áfáum að njóta góðs á hverjum einasta degi heim á Íslandi og það sem að mér finnst skipta máli að fólk svona átti sig á samhengi hlutana. Þetta er á endanum alltaf sama baráttan og eins og ég nefndi áðan að þá hafa hlutinni hérna þróast hraðar til verri vegar heldur en ég svona áttaði mig á og hérna við það er fólk hrætt. En það hefur samfélagið og búið binda það í stjórnarskrá að tekja ákvörðunum í hvað áttu er að fara og þessi þróun núna er í öfuga átt.
Sagði Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörði við telja frá Tbilisi. Við byggjumst velverðingar á hljóðtröflunum. Norðmenn eru í öngum sínum vegna þess að óvinveitt ríki gætu klófest síðasta fjörðin sem enn er í engaeigu á Svalbarða. Núna fer dulafull kona af rússneskum uppruna með forræði yfir landinu við fjörðin og getur valið úr kaupendum. Já, nema norsk stjórnvöld finni heimild í gömlum bréfum sem gætu stöðva söluna. Gísli Kristjánsson.
Fáir hafa lýst áhuga á að kaupa Fagrafjörð syðri á Svalbarða. Þar gufir að finna asbest í jörðu og árið 1910 var stofna félag ríkra manna í Kristjaníu, höfuborgins nýfrjálsa norska konungsríkis, til að grafa eftir þessari undarlegu steintegund. Ekkert kom þó upp á yfirborðið og nú lítil eftirspurn eftir asbesti. En ýmislegt nýtt hefur núna komið upp úr námulóðinni sem vekur áhuga stjórnvalda í Noregi, auk annara stjórnvalda. Hlutafélagi frá 1910, það er aktíaselskapið Skullspeech, er enn til og á enn land þarna sunnan til á Svalbarða. Og selskapið sem átt að vinna asbest úr jörðu er núna meiri hluti eigu rússneskrar konu sem var norskur ríkisborgar árið 1995 en býr núna í Lettlandi. Nú er eignarhald á landinu í Fagurfirði syðri til sölu fyrir 300 miljónir evra eða jafnvirði 45 miljardar íslenskra króna. Ágætt verð fyrir nokkra ferkilómetra af landi sem að miklu leiti er hulið ísi og hvílir í myrkri hálft árið. En hver vill kaupa skriðjökla og hafís? Jú, óvinnvegt ríki gætu sýnt þessu eyðilandi áhuga. Þess vegna hringja nú allar bjöllur eins og sjálf jólin væri komin á skrifstofu norsku leyniþjónustunnar. Norska ríkið hefur áður reynt að kaupa landið af asbestfélaginu en ekki fengið. Núna það enn til sölu og seljandin fer huldu höfði og lögmaður eiganda svara öllum spurningum no comment. Leyniþjónustan hefur áður metuð hættuna af að óvinnreitt ríki gætu komist upp hernaðar og njósna aðstöðu á Svalbarða. Fagurfjörður syðri er allvel í sveit settur á eyjaklasanum þarna í Íshafinu. Fjörðurinn er sunnan við Longyearbyen þar sem norðmenn hafa sína aðstöðu og stjórnvald, líka sunnan við Barentsburg þar sem stytta af Lenin prýðir enn rússneskan mál námubæ. Og kínverjar hafa undanförnum árum sýnt heimskautasvæðunum áhuga. Það er gott að hafa þarna bækistöð og ekkert við til fyrirstöð að kínverjar getur keift það sem þá langar í þarna norðan við öll þekkt stríð á síðari tímum. Ísinn er þynnri og bráðnar fyrra vorin en áður var, fjörðurinn er ekki eins einangrar og var þegar asbestið fannst fyrir meirin öld. En getur eigandi, hugsanlega hallun undir rússa eða kínverja, selt einhverjum land sitt á Svalbarða. Það er deilt og þá er spurningum hvort einhver getur keift þetta land í óþökk stjórnvalda í Ósló og nýtt sér hernaðlega legu þess. Norðmenn segja nei. Það er til þinglist samkomulag milli asbestfélagsins og ríkisins að ekki með að selja þessa jökulsporða nema með leyfi stjórnvalda. Þinglýsingin frá árinu 1932. Það eftir að norðmenn fengu forræði yfir Svalbarða. Norðmenn með mikið muna minna á að Svalbarði þeirra þó allir geti nýtt sér rétt til að eiga lóðir þar. Asbestlóðin svo síðasta í einka eigu. En eigundur asbestfélagsins hafa reynt að fá þessa þinglýstu kvöðfelda niður og tókst það árin 2007 en urðu afturöka með það fjórum árum síðar. Samkvæmt norskum fasteignabókum kvöðin því í gildi á ný og norska ríkið getur stöðva söluna á landinu. Þarna situr salan á síðustu lausu lóðin á Svalbarða frosin í lagalegri þrætu. Asbestfélagið ætlar ekki að selja sjálft landið, heldur hlutaféð í félaginu. Engar takmarkanir á að selja hlutabréfin, sá sem á hlutabréfin á landið. Norðmenn tefla á móti að fjörðurinn friðaður þjóðgarður. Þann má ekkert gera sem gæti spilt náttúrinni. Þarna standa rök á móti rökum í lagaþrætunni síðustu jökulsporðana í einkaeigu á Svalbarða.
Þetta var Gísli Kristjánsson sem talaði frá Noregi. Og þá ekki fleira í speglinum, tæknum að það var Mark Eldredt, veriði sæl.